Tady stojíme úplně na začátek, když opravdu otevřeme Bibli na začátku toho velkého příběhu, který se teprve chystá rozběhnout. Tak čteme ty krásné, úžasné, barevné kapitoly o tom, jak Pán Bůh ve své umělecké tvořivosti a ve své nevyčerpatelné představivosti povolal k bytí tenhle nádherný svět, ten svět náš vezdejší, všechny ty barvy, tvary, chutě, vůně, to, čím jaksi hýří ty první kapitoly knihy Genesis na samém počátku biblického příběhu. Ale jak víte, tak poměrně brzo, už ve třetí kapitole knihy Genesis se to pokazí. Najednou to, co až doteď bylo pěkné, štěbetali ptáci, vonila tráva, prostě to boží stvoření, které vyšlo z otcovy milující náruče, je to vlastně hrozně milé čtení. Záhy, už ve třetí kapitole, jsme teprve několik málo stránek od začátku toho velkého příběhu, se něco tragického, nešťastného, zlého stalo. Najednou vidíme prostě, že mezi stvořitelem a jeho tvory se otevřela propast odcizení. Člověk, Adam a Eva, koruna stvoření, se otočí zády ke stvořiteli a vykročí jaksi na vlastní pěst, ve vlastní režii, za svým štěstím. Mluvíme o pádu, o hříchu, o porušenosti, o odcizení mezi Bohem a člověkem, mezi stvořitelem a námi lidmi. A v následujících kapitolách vidíme, jak to jde doslova od 10 k 5, jak je to čím dál tím horší. Potom, co se teda první lidé rozhodli vzít svoje štěstí do vlastních rukou, pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, otočili se zády k tomu, k čemu je jejich nebeský otec láskyplně přemlouval, tak za chvíli čteme o první vraždě, za chvíli čteme o rozšíření se zločinu a o zradách a o hrozných pohromách, které nakonec vyústí v ten nejsmutnější verš v Biblii. V 6. kapitole je napsáno, že Hospodin litoval, že stvořil člověka a trápil se ve svém srdci, protože každé pomyšlení lidského srdce bylo jenom zlé. Nejsmutnější verš v Biblii, jak říká jeden pater. Pak se to trochu zlepší, ale záhy prostě se zlo rozmůže natolik, že přijde potopa, která má omít tvář země a nějakým způsobem dát příležitost nového začátku, ale víme, že po té potopě záhy se to zase pokazí. A zase vlastně čteme o tom sestupném pohybu člověka, nás, lidí, nebo našich dávných předků, kteří tedy zády otočení k Pánu Bohu jdou za svým štěstím a je to s nimi čím dál tím horší. A potom jeden příběh o stavě babylonské věže a vypadá to jako, že to bude vlastně čím dál tím horší. A ve 12. kapitole, jsme teprve ve 12. kapitole knihy Genesis, úplně na začátku, najednou čteme o boží odpovědi na tu neblahou, nešťastnou, tragickou a čím dál tím horší lidskou situaci. Přichází odpověď z nebe. Ta odpověď z nebe, boží odpověď na tuhletu neustále se zhoršující situaci lidského rodu, lidských pokolení, je překvapivá, nečekaná, zvláštní. Je to povolání Abrama a Sáry. Je to povolání nejprve hloučku lidí, ze kterých posléze až děti jejich dětí jak si se rozrostou v národní společenství, v pospolitost, ve společenství božího lidu, aby se mohlo začít naplňovat, že v potomstvu praotce Abrahama dojde požehnání veškeré lidstvo. Slyšíte? Ta situace, která se vymkla z kloubu, vyvrtla ve 3. kapitole Genesis a pak šla čím dál tím k horším a horším a horším koncům, jako když hodíte kámen na hladinu jezera a teďka se šíří ty kruhy těch vln, tak se to takhle od 3. kapitoly přes 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. s tím lidským rodem prostě neustále sune z kopce a pak přijde boží odpověď, která slibuje zaslíbení, záchranu, obrat k dobrému celému lidstvu. A to prostřednictvím Abrahamova potomstva. Ve tvém potomstvu dojde požehnání, veškerá země, veškeré dálavy, veškeré čeledi země, ve tvém potomstvu, tady poprvé čteme o společenství, o pospolitosti Božího lidu, který má být nástrojem šízení požehnání a jaksi léčení toho neduhu, té nemoci lidského hříchu postupně po celé zeměkouli. Jsme na začátku Bible o Božím lidu, o společenství věřících, jakožto Božím nástroji. Čteme opravdu na samém počátku toho příběhu. A když čteme dál o těch osudech a příbězích Abrahamových potomků, jak se rozrůstají v ten rod a čeleď a potom už vlastně národ, tak vidíme, že když doba nazrála k tomu, aby Hospodin učinil další krok v naplňování toho svého plánu, že v tomto lidu, v tomto společenství, v této pospolitosti nějak dojde požehnání veškeré lidstvo, celé dálavy země, všechny národy na země kouli, tak je jim v dobách Mojžíšových po tom soužení v Egyptě darován zákon. A když je jim darován zákon, tak je jim řečeno, vy mi budete zvláštním lidem, vy budete Hospodinu věhlasem a okrasou. Najednou to tady zazní. Proč je tady zvláštní lid Páně? Proč je tady společenství Božího lidu? Kvůli těm ostatním. Budete okrasou Hospodinu. Budete věhlasem a slávou stvořiteli. To znamená, Boží lid má být výkladní skříní. A vy, kolem jdoucí, když patří, jaké to je, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu, zatoužili po té kvalitě, po tom životě, po tom požehnání, které vidí na těch, kteří patří Hospodinu. Od samého začátku, ještě dlouho nenalistujeme do Nového zákona. Mluvíme tady o Izraeli, o židovském národě a jemu je řečeno, že jeho dějný úkol je, aby byl výkladní skříní pro ty ostatní. Aby se stal Hospodinu věhlasem a okrasou. Je jim řečeno, vy budete královské kněžstvo, to znamená celý ten národ bude mít kněžskou roli. Bude mít roli zástupce Boha před lidmi a lidí před Bohem. Bude jako to kolínko v potrubí, když instalatér prostě má jaksi rozvádět vodu zavlažovacím zařízením. To, co přichází z hůry, se šíří po povrchu zemském, po tom, co to projde tady tím ohbím, tím kolínkem. No a Boží lid, společenství, má tenhle úkol. To byl úkol kněze. Kněz zastupuje nebesa před zemí a zemi před nebesy. Prostě stojí v mezeře, prostředkuje, je to kolínko. No a celý lid má být knězem. Celý ten kolektiv, ta pospolitost má tuhle kněžskou roli vůči těm druhým národům. My to možná známe trochu líp z Nového zákona, kde to Petr řekne o Božím lidu Nové smlouvy. Řekne, vy jste královské kněžstvo, vy křesťané, vy věřící. Tedy není to jenom záležitost, která se týká Izraele starozákonní doby. Společenství má tuhle roli. Výkladní skříň, která je tady kvůli těm ostatním, kvůli těm druhým, ne kvůli sobě, abychom mohli jaksi čerpat síly z vzájemného společenství, to už je taky, ale je to vlastně hlavně kvůli těm ostatním. Když se podíváte, co říkají proroci, kteří ten úkol Božího lidu, pospolitosti, společenství, spolča, vyhlížejí z hlediska těch zaslíbení, tak říkají takovéhle věci. Vzpomeňte na ten obraz, výkladní skříň nebe. Budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů, pevně cípu roucha, jednoho člena církve bratrské a řeknou... To je překlad 23. století. Ne. Je tam, jak asi víte, se chopí pevně cípu roucha jednoho žida, nebo jednoho judejce, a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. To je misijní metoda, že? Že my věřící budeme vyzařovat takovou svatozář, že nevěřící přátelé se budou chápat cípů na našich kabátů a 10 se jich vrhne na jeden cíp kabátu. To je zaslíbení.
Izajáš říká,
vy pak budete nazýváni Hospodinovi kněží. Vaše potomstvo bude známé mezi národy. Všichni, kdo vás spatří, rozpoznají na vás, že vy jste to potomstvo, jemuž Hospodin žehná. A Micheáš řekne, tehdy se hora Hospodinova domu bude tyčit na vrcholky hor. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu. Oni uvidí určitou kvalitu na pospolitosti Božího lidu, která bude pro ně natolik přitažlivá, že se budou ve frontě tlačit. Řekněte nám, co to máte? My jsme ucítili zvláštní vůni. Jaké to je, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu? Všimněte si, od začátku je tohle smysl existence společenství. Proč společenství? Proč ne jednotlivých, vynikajících, virtuózních, duchovně neobyčejně opravdových jednotlivců, jako třeba proroků, nebo mystiků, nebo svědců, nebo jak? Protože teprve společenství, teprve předivo vztahů, teprve já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni, ona. Teprve to prostředí, které dáváme dohromady jako spolčo, jako společenství, může být touhle výkladní skříní nebe. Pak je možné přijít a nadýchnout tu kvalitu, nadýchnout to zvláštní cosi, co přichází z nebe. Co Pán Bůh milostí a mocí Ducha Svatého působí ve věřících lidech a mezi věřícími lidmi. Ne proto, že jsou tak dobří, nebo ne proto, že se tak snaží, ale protože se rozhodl, že to takhle bude dělat. To je součást vynálezu Božího lidu. To je od začátku ta myšlenka společenství, jakožto zvláštního prostředí, které šíří vůni, které je, a teďka vyslovím velmi důležitou, ty biblický obraz, který tady zazněl v tom sdílení před chvilkou. Mluvili jste o tom, jaké to je, kdy je ta nebo ona planeta dostatečně blízká slunci, aby sluneční paprsky, sluneční teplo a světlo dopadaly na její povrch a přijímaly požehnání a všechno tam pěkně roste a je zelené a krásné. Zatímco ta nebeská tělesa nebo ty planety, které jsou daleko od toho slunečního svitu, tak skomírají a křadnou, protože je tam tma a zima. Bible pracuje přesně tady s tím obrazem, velmi intenzivně. O Božím lidu od samého počátku je řečeno, že je povolán k tomu, aby byl světlem národů. To není až v evangeliích, to není až ta známá slova Pána Ježíše, která asi jsou nám povědomá z evangelijních vyprávění, tak jsou vlastně rozvinutím toho, co je řečeno Božímu lidu už ve starém zákoně. Vaším úkolem je, abyste byli světlem pro národů. Výkladní skříň. Tedy, když, jak jsem citoval ten výrok, když Mojžíš přináší Tóru Izraelitům, tak ruku v ruce s tím svěřením zvláštního úkolu tomuto lidu je řečeno, budeš Hospodinu věhlasem, slávou a okrasou. Aby to svítilo a hřálo. A obecenstvem, adresátem, publikem jsou ti okolo. To není proto, aby ti, kdo jsou vystaveni paprskům toho světla, si připadali čím dál tím líp a byli čím dál tím víc oslnění a zahřátí. To je proto, aby se to odráželo do okolí. My jsme totiž stvořeni jako nositelé Božího obrazu. Být člověk znamená být zrcadlem. Být člověk znamená být stvořen k tomu, aby světlo, které přichází z hůry, zářilo okolo, jako když svítíte paprskem světla ze zhora na zrcátko, tak to zrcátko je-li správně nastaveno, tak to posílá dál kolem sebe. Přesně tohle je důvod, proč nám v noci úplně nepotřební obloha, protože slunce sice není vidět, ale měsíc, který není zdrojem světla, který není dost horký na to, aby sám vyzařoval světlo, funguje jako zrcadlo slunečního světla. Takže ten měsíc schytává světlo, které přichází od slunce a svítí, takže ho vidíme jako světelný kotouč na noční obloze. Velmi podobně mluví Bible o tom, co je úkolem nás lidí, být zrcadly, být odrazy, obrazy, moudrosti a slávy stvořitele. Bůh nás učinil, abychom byli podobní svému stvořiteli, abychom byli obrazem a podobenstvím Božím a tím pádem mohli vyzařovat tu kvalitu, která přichází z hůry kolem sebe. A když je takových lidí více do pohromadě, pospolu a vytvářejí společenství Božího lidu, tak to světlo, ta kvalita přicházející z hůry se umocňuje a vyzařuje. A teď, přátelé, my známe zase z Nového zákona velmi dobře to naplnění tady toho prorockého výhledu a zaslíbení, naplnění s velkým M, kdy přišel ten potomek Abrahamův, ten v jednotném čísle, kdo byl a je světlem národů. Vzpomínáme na to o Vánocích, kdy se naplňuje to zaslíbení, že ten, který je dán za světlo národům, se narodil v Betlémě, za dnů krále Heroda. Jak to připomíná ta betlémská hvězda. On je tím zaslíbeným světlem, které vzejde nad krajinou stínu smrti Zabulon a Neftalím, jak to vyhlíží Izajáš. On sám směl o sobě říct, já jsem světlo světa. V Janově evangeliu čteme, že Ježíš říká o sobě, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě. Ale on řekl ještě jednu větu. A ta věta je hrozně důležitá pro naše dnešní zamyšlení nad tím, jestli máme nebo nemáme, nebo jak máme nebo nemáme být jednotkou misijního nasazení. Ten, který řekl, já jsem světlo světa, řekl také, vy jste světlo světa. A kdo je světlo světa? Ježíš říká, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, v Janově evangeliu. A v Matoušově evangeliu ho čteme v kázání, jak říká, vy jste světlo světa, nemůže tedy to světlo pro tento svět být zakryto nějakým tím tíblem, nebo co, jak to tam pokračuje, znáte, to víc než je. No tak kdo je světlo světa? Je to to slunce, které je zdrojem těch slunečních paprsků? A nebo jsme to my, měsíčky, měsícové, kteří sice sami nejsou, jaksi negenerují to světlo ze sebe, ale mohou, nakolik jsou zrcadly a nakolik se nechají proměňovat tím světlem, které dopadá na jejich povrch, stát těmi, kdo vyzařují kolem sebe to světlo, které na ně dopadá. Takže v tomhle druhém smyslu platí, že my jsme světlo světa, říká Ježíš. O těch, kdo jsou jeho učedníky. Že smějí to světlo, které přijali od něj, šířit kolem sebe dál. Nebo jak to pěkně čteme v jedné epištole, verš, který není tak často citován. Bůh, který řekl, ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Že upíráme pozornost správným směrem, přichází světlo, které jsme-li zrcadli, jsme-li stvoření k tomu, abychom odráželi tu slávu, již se sami vystavujeme, tak šíříme kolem sebe. A teď si všimněte, a to je hrozně důležité, Ježíš neříká, buďte světlo. To není úkol. To není pokyn. To není rozkazovací způsob. On říká, vy jste světlo. On to učeníkům neuložil jako zadání. On je utěšuje a povzbuzuje tím, že jim připomíná, jak to je. Protože nakolik jsou zrcadly a nakolik jsme zrcadly, tak my k tomu, abychom odráželi světlo, jehož nejsme zdrojem, tak trochu nemůžeme udělat nic jiného, než se vystavit do náležitého úhlu, aby to světlo dopadalo na nás a šířilo se kolem. Zrcadlo nemá za úkol samo sebe leštit nebo nějak zařídit, aby produkovalo nějaké světelné záření. Má být nastaveno náležitým směrem, takže Ježíš potom může říct, ne, buďte, prosím vás, světli. Vyzařujte, on říká, vy jste světli. A tady se dostávám k tomu momentu, ke kterému jsem mířil celou dobu. Že totiž, když my jako věřící přemýšlíme nad misijním úkolem, který je nám svěřen, tak se nám někdy bez děky stane, obzvlášť pokud svoji víru míníme poctivě a vážně. Že je nám ten úkol jednak břemenem. A jednak, že máme tendenci stotožňovat ho hlavně s tím, co říkáme. Případně, co děláme. Ale v Biblii je to trochu jinak. V Biblii je ve skutečnosti ta věta vy jste světlo světa konstatováním toho, co jsme. Takže za prvé je to to, co jsme. Za druhé to, co děláme. A jistě za třetí to, co říkáme. Tohle je trochu jiný než obvyklý způsob, jak přemýšlet o tom, v jakém smyslu má společenství, pospolitost věřících lidí v daném místě, v dané oblasti, misijní úkol, pověření zvěstovat evangelium. Nepochybně má. Ale aby to nebylo břímně, které je zdrojem pochybu viny a selhání, tak je opravdu dobré připomenout, že Ježíš říká, vy jste tím světlem, jenom dovolte, aby se dělo to, čeho původcem je Bůh. Že on působí tu zázračnou proměnu lidského srdce Duchem Svatým. Být radostnou zvěstí spíš, než jí říkat. Zvěstovat evangelium neznamená pokoušet se přemlouvat lidi k něčemu, do čeho se jim nechce. Když se pozorně podíváme na tu Ježíšovu výpověď, kde říká, ne, buďte světlem tohoto světa, ale jste světlem tohoto světa. Vy tady teď, jak jste spolu, jste tím světlem, už to svítí. Není potřeba zmáčknout vypínač, už to svítí. Vy jste stvoření k tomu, abyste zrcadlili světlo, které na vás dopadá. Takže se to děje, říká. A pak říká hrozně zajímavou věc, která zase trošičku možná posouvá ten nám navyklý způsob, jak přemýšlíme o evangelizaci. Protože on, když vysvětluje, co tím myslí, tím světlem, tak říká, tak ať lidé vidí vaše dobré skutky a vzdají díky Otci, který je v nebesích. To znamená, to, že učedníci jsou světlem, souvisí s tím, co dělají. Tam není tolik jako důraz na to, co říkají. Jistěže to tam není popřeno, ale je to něco, co nakonec Ježíš pojmenuje jako vaše skutky, vaše činy, které, když to řekneme dnešním jazykem, které v druhých lidech budou vyvolávat vděčnost. Prostě žijte tak, aby lidi kolem vás měli za co poděkovat. Protože aspoň někteří z nich začnou usilovně přemýšlet o tom, komu by tak mohli poděkovat. Protože jestliže vy jste světlo tohoto světa, tak ať lidé vidí vaše dobré činy, aby vzdali díky Otci, který je v nebesích. Znamená životní styl, kdy člověk s druhými lidmi jedná tak, aby to pokud možno vzbuzovalo vděčnost. Ne vděčnost vůči nám, ne vděčnost vůči těm křesťanům, kteří takovýmhle způsobem projevují to, co mají v srdci, ale vděčnost k nebi. Není lepší dilema ateisty, než když má plné srdce vděčnosti a neví, komu by poděkoval. To se mu bez děky začne jako naklánět hlava dozadu. Proti jeho vůli se začne zvedat krk směrem do nebe. Já mám legraci, samozřejmě. Ale je to skvělé dilema, ne? Mít srdce plné vděčnosti a jako tak trochu si nevědět s tím rady, kam to pustit, tu vděčnost. Pokud člověk zatím věřící není. A tohle je podle mě ohromně důležité. Asi zejména z toho důvodu, že většina z nás, jak jsme tady, pocházíme z prostředí, ve kterém je ten úkol zvěstovat evangelium brán natolik vážně a zodpovědně. A to je dobré. Že je mnohým z nás zdrojem pocitu viny, nebo selhání, nebo pocitu, že asi nemáme to pravé obdarování, abychom oslovovali spontánně a nenuceně spolucestující ve vlaku a můžeme se znepokojovat tím, jestli teda tím pádem nějak zrazujeme to, čemu věříme a tak dál. A pastorační pracovníci mají hodně zkušeností s tím, že opravdu mezi křesťany, kteří berou svoji víru vážně, je mnoho těch, kteří se opravdu trápí tady tím, pro které je teda ta radostná zvěst velmi neradostná zvěst. Já si vzpomínám dodnes na ohromné překvapení, které bylo pro mě užitečné, když jsem asi rok potom, co jsem sám uvěřil, vytrvale vydával svědectví svým spolužákům z gymnázia, když jsme spolu jezdili vlakem do školy. A v jednom okamžiku, když jsem zase takhle vydával svědectví svému nevěřícímu spolužákovi Petrovi, tak on mě jako vyslechl a pak řekl: Pavle, tebe to nebaví, co? A já jsem se trochu zarazil, nevěděl jsem nejdřív, o čem mluví, a pak, a to teda jako říkám ke své hambě, pak řekl: hele, jestli chceš a máš pocit, že by to pomohlo, tak se můžeme scházet a já ti prostě budu naslouchat. On mě v podstatě nabídl pastoraci. Že mi rád bude k dispozici. Když se jako vypovídal ze svých traumat. Prostě tak moc na něj ta radostná zvěst zapůsobila, tak moc s ním zalomcovala, že mě nabídl pomoc. A tehdy prostě mi nějak došlo, že něco je špatně. Že jestliže já vlastně, jestliže je to pro mě trauma, které sebou nosím, tak to asi zřejmě beru za nešťastný konec. A myslím si, že tehdy v tom procesu, kdy jsem nějak hledal, když ne takovýhle, tak nějaký dobrý způsob, jak zvěstovat evangelium, aniž by to pro mě bylo trauma, tak jsem tehdy objevil s pomocí bratra kazatele tohle Ježíšovo vlastně překvapivě právě, že ne jako úkol, ale jako vlastně zaslíbení, formulované: vy jste světlo tohoto světa. To jest, není to něco, k čemu se máme úpěnlivě teda pokoušet nějak dostat, ale je to cosi darovaného, čemu máme spíš, pokud možno, dávat prostor. Chtěl bych říct ještě jednu věc a už určitě otevřeme diskuzi, až nemluvím příliš dlouho. Podle většiny křesťanů, kteří se zabývají tím, jak fungují nebo nefungují společenství křesťanů v téhle zemi, tak vyvstává docela zřetelně jeden model společenství, který se zdá jakoby vlastně bezděčně, jakoby vlastně nějak, aniž by to bylo nutně hlavním deklarovaným cílem, přitažlivým prostředím, podobně jako když jsme mluvili o té výkladní skříni, o tom, jak si potrubí mezi nebem a zemí, které nějak, tedy jak si šíří ten proud přicházející z nebe do našeho lidského světa. To je v těch společenstvích křesťanů, kteří mají podobu komunitního střediska. To zní strašně, já to sousloví nemám rád, omlouvám se, jsem ho vůbec použil, ale je důležité, tak já ho vysvětlím. Komunitní středisko nebo komunitní centrum, to je společenství, které je křižovatkou a průsečíkem různorodých aktivit, z nichž některé se odehrávají ve sborových prostorách, některé venku, některé třeba úplně jinde. Některé mají duchovní obsah a některé vůbec ne. Některé mají trochu duchovní obsah a některé jsou propojené s jinými. A může se jednat o nějaký klub pro maminky s dětmi na mateřské, může se jednat o zájmové činnosti, jako je učení se angličtiny nebo fotbalové tábory, může se jednat o vlastně činnosti, které jsou pro konkrétní věkovou skupinu nebo pro konkrétní typ lidí. A to společenství jako komunitní středisko, jako křižovatka různorodých aktivit, funguje spíš jako průsečík, tak aby ti lidé, kteří ze zájmu, ze zvědavosti nebo na základě prostě nějakého osobního kontaktu přijdou na jednu nebo druhou aktivitu, hudební, koncertní, sportovní, kulturní nebo duchovní, měli možnost, pokud budou chtít, a česká duše, jak asi víte, je velmi nedůvěřivá vůči církvi. Máme světový rekord v míře nedůvěry vůči organizovanému náboženství. Český člověk je extrémně nedůvěřivý vůči náboženské instituci. Skoro víc, než by se dalo vysvětlit z dějin. To znamená, tohle pro českého člověka většinou není vlastně snadno zkousnutelná část té jaksi duchovní cesty, protože na cestě duchovního hledání člověk hledá lecos, ale v české kotlině to nebývá spojené s církevní nebo sborovou nebo nějak institucionalizovanou podobou víry. Nicméně, pokud je to společenství křesťanů vlastně komunitním střediskem, křižovatkou různorodých aktivit, tak se leckde v posledních 20 letech, a to není nic abstraktního, to jsou normálně nasbíraná data z výzkumů, tak se leckde daří, že tam opravdu se takzvaně naučí chodit lidi, kteří s tím církevním prostředím nemají vlastní zkušenost a kteří tam dokonce docela často různě dlouhou dobu vlastně nechodí nutně hlavně za duchovním programem. Ale důležité je, že to je propojené. A že je možné přijít s dětma na nějaký vánoční program a potom třeba o půl roku později na něco jiného v momentě, kdy v tom člověku samotném to dozraje. Aby neměl pocit, že je nějakým způsobem lákán nebo přemlouván. Protože český člověk je mimořádně na tuhle záležitost alergický, citlivý, nedůvěří. Takže církev jako, pardon, že to slovo vůbec vysloví, já jsem si dal za úkol ho vůbec nepoužít, to slovo církev, protože jsem slyšel, že ve vašem prostředí je nepřijatelné. Ale církev jako organizace, jako instituce je pro českou duši velmi nedůvěryhodná záležitost. Ale společenství, pospolitost, předivo vztahu, já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni, ona, René, já a Rudolf chodíváme na gol. Tadle obyčejná, vlastně obyčejná lidská vzájemnost, které je jako šafránu, které je málo, podívejte se na skautskou organizaci. Do skautské organizace, která má 65 tisíc členů, se na mnoha místech hlásí v celých pořadnících děti a nedostanou místo, protože tohle je cosi, co opravdu pro spoustu lidí v téhle zemi je přitažlivé. A evidentně jen ať dál jaksi kvete a prospívá skautská organizace, ale mnohé z toho, čím by měla a možná mohla být společenství věřících lidí, nakonec teda ty děti nebo rodiče těch dětí prostě nacházejí v těch skautských družinách a oddílech. Jen ať. Nicméně tohle je jistě v době, kdy většina organizací a institucí ztrácí členstvo a skautská organizace praská ve švech a nestačí na množství těch, kdo se do ní hlásí, tak je to určitě věc hodná zvážení. Takže má být místní společenství jednotkou misijního nasazení? Pokud nepodlehneme tomu tísnivému rozměru té otázky, tak v jistém smyslu ano, ale úplně nejlepší je, když je to vlastně vedlejší produkt toho, když to společenství je tím, čím je povoláno být, a když dovolí Pánu Bohu, aby prostě v lidských srdcích a v mezilidských vztazích působil to zázračné dílo proměny, které stejně nakonec může působit jenom on. Pak se naplní to, že společenství věřících lidí budou jako výkladní skříň nebe. Bude se kolem nich šířit nebeská vůně, andělská hudba a budou se naplňovat ta slíbení proroků, která jsem četl ze Starého zákona. Tohle je trochu jiný způsob, jak přemýšlet o misijním rozměru fungování společenství. Je to srozumitelné? Mm-hmm. Tak děkuju za trpělivost, děkuju za pozornost a teď je čas na vaše rozhořčení.
No, děkujeme.
Protože máme čtvrtiny za
Já teda ještě než přijde první útok, tak